Saudara terkasih, memulai malam ini, kita akan berbicara mengenai kehidupan gereja baik. Gereja sebagai bait Allah, khususnya dalam ministri pemulihan Tuhan, kita mengenal gereja sebagai tabernakel, tentu benar, tapi kita kurang persekutuan mengenai gereja sebagai bait dari Allah yang hidup. Sebenarnya adalah sasaran kita. Memasuki bait, kehidupan gereja bait. Kalau melihat pada judul, dua kata pertama, maju bersama. Saudari, maukah kita maju bersama? Saya sudah bagikan dengan saudara sebelum sidang. Saya tidak bisa lupa dalam pelatihan penatua. Di dalam catatan editnya, ada satu judul. Salah satu bab, tidak puas diri. Tidak puas diri. Saudari, kalau kita menjadi puas diri, kita ada di Laodikia. Kita suam-suam kuku, buta, kasihan. Jangan pernah puas diri dengan apa adanya kita. Paulus adalah antitesis dari orang yang puas diri. Saat banyak yang kita bakal katakan mengenai Paulus, tapi pertobatannya dimulai dengan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan mengenal Kristus. Sampai kepada kitab Filipi, saya cek dengan saudara Bill Lawson. Connie Bear and Housen. Mengenai kehidupan dan surat rasuli Paulus. Saudara Lee sendiri sering merujuk pada buku ini. Dan mereka menunjukkan. Saya akan mengecek dengan saudara Kerry untuk memastikan. Kira-kira 26 tahun setelah Paulus bertobat. Dia menulis kitab Filipi. Filipi 3 ayat 10, tiga kata pertama adalah mengenal dia. Untuk mengenal dia. Dia tidak puas diri. Setelah 26 tahun Rasul Paulus, setelah pertobatannya, dia tidak puas diri. Dia ingin mengenal dia yang telah menyalurkan dirinya ke dalam rohnya. Dia ingin mengenal dia secara subjektif, secara pengalaman, mengenal dia secara intim, dalam realitas, sehingga dipenuhi oleh Kristus, dijenuhi dengan Kristus, direndam dalam Kristus, berbau dengan Kristus, bagi pembangunan tubuh Kristus, dan persiapan mempelai Kristus. Saudara-saudari, jangan pernah puas diri. Ada judul lain. Ya, saya ingat dalam pelatihan penatua, dikatakan, mari lanjutkan. Mari lanjutkan. Di mana saudara Lee dapatkan dari Ibrani pasal 6, ayat 1a. Dalam versi pemulihan Tuhan, marilah kita dibawa masuk kepada kematangan. Tentu itu terjemahan yang terbaik. Tapi adalah mari kita lanjutkan kepada kematangan. Tuhan membawa kita lanjut kepada kematangan. Kita perlu kerjasama dengannya. Kita meneruskan lanjut kepada kematangan. Karena itu mari maju bersama malam ini. Saya harap kita semua ada di dalam alam wahyu. Bukan dalam alam hanya informasi. Memang kita perlu informasi. Tetapi kita perlu terang ilahi, menyinari fakta Alkitab, dan mentelevisikan visi dari fakta itu ke dalam diri kita. Lalu, televisi surgawi itu menjadi penyinaran terang, menjadi kebenaran dalam kita. Saya baca lagi judulnya, Maju Bersama Tuhan dari Kehidupan Gereja Tabernakel kepada Kehidupan Gereja Baik. Bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. pertama kali mendengar Saudara Lee berbicara hal ini, 1979, dia memberikan sidang istimewa di gereja di Houston. Saudara Ken Walker ada di Boston. Saat saya datang dalam hidup gereja, dia ada di gereja di Houston. Tuhan memberikan dia kasih karunia menggembalakan saya. Saya bersyukur untuk hal ini. Saudara Ken masih ingat waktu Saudara Lee membagikan perkara ini? Anda ingat? Anda tidak ingat dia membagikan perkara ini. Saya akan mengingatkan Anda. Baiklah, saya bacakan. Dari berita hayat. Dari Collective Work Witness Lee. Saya ada catatan dan garis di sini. Apa yang dikatakan di dalam berita ini, kita bisa lihat berita hayat dari Collective Work Witness Lee. Ada satu bat. Tanah permai dan roh itu. Apa yang dia tunjukkan di sini? Pertama-tama, kalau kita lihat surat Rasul Paulus, orang Korintus menikmati Kristus. Orang-orang Korintus menikmati Kristus. Kalau kita ingat surat Rasul ini, apa yang dibicarakan Paulus di sana? Apa yang dikatakan mengenai orang Korintus menikmati Kristus? Kristus adalah Paskah kita. Kita perlu memelihara perjamuan roti tidak beragi yang adalah Kristus. Kristus adalah makanan rohani kita. Kristus adalah minuman rohani kita. Adalah air. Dari batu karang yang terbelah, Kristus adalah batu karang rohani kita. Kalau kita pertimbangkan semua hal ini, di manakah semuanya ini? Ada di padang gurun. Kita semua di padang gurun. Apa yang kita miliki dalam 1 Korintus yang kita lihat adalah tahap dasar dari kenikmatan akan Kristus. Tahap dasar dari kenikmatan akan Kristus. Tahap dasar akan kenikmatan akan Kristus ini dikarakteristik oleh keduniawian dan berkelana di dalam jiwa. Paskah ada di Mesir, roti tidak beragi, permulaan dari padang gurun. Semuanya ada di padang gurun jiwa dan berkelana, berkeliling-keliling di padang gurun. Yang adalah pikiran kita yang berkelana kemana-mana. Dikarakteristik dengan keduniawian dan pengelanaan jiwa. Saudara Lee lanjutkan dan saya bacakan. Dia berbicarakan kematangan, kenikmatan akan Kristus. Saat kita datang kepada tulisan Paulus kepada Kolose dan Efesus, kita menemukan kenikmatan mereka akan Kristus sebagai negeri yang baik. Ini adalah tahap kematangan. Kolose 1 ayat 12 mengucap syukur kepada Bapa yang telah membuat kita layak untuk berbagian dari porsi yang ditentukan kaum saleh di dalam terang. Yang ada dalam pikiran Paulus saat itu adalah tanah permai. Yang dibagikan kepada 12 suku saat mereka masuk negeri yang baik. Porsi kita adalah bagian dari negeri yang baik yang dijatahkan kepada kita. Kristus dalam Kolose bukan hanya Paskah ataupun mana, tetapi adalah porsi akhir dari umat pilihan Allah, yaitu negeri yang baik. Kolose pasal 2 ayat 6, karena itu kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, berjalanlah di dalam Dia. Berjalanlah di dalam Dia. Kita tidak dapat berjalan pada negara Paskah ataupun mana, tetapi negeri yang baik adalah luas dan kaya. Porsi kita adalah tanah yang kaya, yang menghasilkan banyak produk. Banyak benih, minyak, dan anggur. Kristus adalah semua dan di dalam semua, di dalam kitab Kolose. Bukanlah tanah Paskah ataupun mana, hanya negeri yang baik yang bisa menggambarkan kealmuhitan Kristus. Sama benarnya dengan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ditemukan di dalam kitab Efesus. Anak domba Paskah dan mana tidak bisa dipertimbangkan sebagai kekayaan yang tidak terduga. Kekayaan Kristus yang tidak terduga atau produk yang kaya dari negeri yang baik. Judul ini maju bersama. Apakah gereja hari ini ada di dalam 1 Korintus? Ataukah kita menikmati Kristus sebagai Paskah dan masih di Mesir? Atau kita sudah keluar dari Mesir dan berkelana berkeliling di padang gurun, membangun tabernakel dan berpesta akan mana? Saudara Ken membagikan, masih ingatkah? Saudara Lee selalu meminta Saudara Ron dan saya untuk bagaimana mengedit, menyingkirkan nama untuk supaya tidak menyinggung orang-orang yang bersalah. Apakah gereja ada di 1 Korintus, yaitu Paskah di Mesir? Saudara Lee secara spesifik bertanya Saudara Benson, jangan jawab pertanyaan ini. Saudara Benson dan Don Looper sangat berhikmat. Engkau tahu, Saudara Lee, datang dari Saudara Benson. Dan Saudara Lee berpaling kepada Saudara Don, bagaimana dengan gerejamu, Saudara Don? Mereka berkata, engkau tahu, Saudara Lee, saya mengasihi dua saudara ini. Tentu, baik ada tabernakel sebagai bangunan Allah. Tapi tabernakel itu tanpa pondasi dan bisa dipindah-pindah. Tidak ada batu, hanya kayu sebagai strukturnya. Padang gurun tidak ada suplai untuk membangun bait. Mana air hidup tidak bisa menjadi bahan bangunan hanya di tanah permai. Ada material yang cocok bagi pembangunan bait. Apakah kita berkelana di padang gurun jiwa, menikmati mana dari surga dan air dari batu karang? Dalam kehidupan gereja tanpa pondasi yang solid, atau gereja ada di Kolose dan Efesus hari ini, di tanah yang luas, penuh dengan kekayaan yang tidak terduga, kehidupan gereja yang terbangun sebagai baik dan solid. Kita perlu mengevaluasi gereja dari sudut pandang ini. Mungkin kita ragu-ragu, apakah kita perlu ada dalam perjalanan menuju tanah permai. Kita tidak puas hanya pada tabernakel, kehidupan gereja tabernakel. Di dalam kita ada kelaparan dan kehausan untuk sesuatu yang lebih tinggi dalam kehidupan gereja yang belum kita alami. Karena kehidupan gereja adalah milik Tuhan. Dia di dalam kita ingin mendapatkan kehidupan gereja di negeri yang baik. Dia tidak ingin Dia ingin kita keluar dari padang gurun, masuk ke negeri yang baik. Keluar dari jiwa ke dalam roh. Di dalam tahap ini, marilah kita maju bersama. Kita sungguh sanggup memasuki tanah permai dan mendudukinya. Jalan kita melalui tabernakel. Maka tidak mungkin sukses memasuki negeri yang baik sebelum mereka melewati sungai Yordan, tabut dan tabernakel. Mereka tinggal di tepi sungai sampai mereka semua telah menyeberang. Nanti akan kita lihat. Oleh Basra dan tabernakel, mereka memasuki negeri yang baik. Kita senang ada dalam hidup gereja. Tetapi kita merindukan sesuatu yang lebih kaya. Kita harus maju dengan kebajikan yang kita miliki. Kita memiliki tabut di dalam kehidupan gereja tabernakel. Dengan ini kita bisa memasuki tingkat yang lebih tinggi, tanah permai. Dengan bait dibangunkan bersama maju kepada arah ini. Saya sebutkan lagi satu referensi yang sangat kaya dari Collective Watchmeni, yang dimana dia juga berbicara mengenai kehidupan gereja tabernakel dan kehidupan gereja bait. Saya kutip Saudara Ni dalam garis besar ini. Kita bisa menemukannya di dalam Collective Watchmeni. Volume 57. Tidak begitu yakin 100%. Tapi ketik saja kehidupan gereja tabernakel akan muncul. Kita masuki garis besar yang mengagumkan ini. Kalau Anda merasa Anda sudah tahu hal ini, jangan. Kalau saya selalu prihatin bila ada yang berkata, saya sudah pernah dengar, saya sudah tahu. Maka itu adalah kuburan bagi Anda. Kita masuki garis besarnya. Bagaimana? Kita masuki garis besar ini seperti anak kecil. Mari kita berpaling menjadi seperti anak kecil. Kalau kita tidak seperti anak-anak, kita tidak bisa masuki kerajaan. Kehidupan kerajaan tidak akan menjadi realitas, kecuali kita menjadi anak-anak. Kalau kita lihat kitab Lukas, catatan kakinya berkata, anak kecil selalu bisa menerima pemikiran baru. Demikianlah kita seharusnya. Saya ingin menerima pemikiran baru mengenai Allah Tritunggal. Romawi 1, Tuhan di dalam kita, nambah untuk maju dari kehidupan gereja tabernakel di padang belantara jiwa, kepada kehidupan gereja bait, bersama Kristus roh yang almuhid sebagai realitas, negeri yang baik di dalam roh kita. Kita telah tunjukkan, ada ayat di Yosua, imam yang mengangkat tabut kesepakatan perjanjian dengan Yehova, oleh iman, mereka memasuki, menginjakan kaki kepada sungai Yordan. Tuhan, bukakanlah sungai Yordan, baru aku melangkah. Tetapi tidak, kita harus melangkah dulu. Itulah yang kita rasakan setiap kali kita membicarakan, meminisikan firman. Kita harus melangkah dahulu. Dan mereka melakukannya. Apa yang mereka lakukan, imam-imam ini, berdiri teguh pada tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sampai seluruh umat Israel menyeberangi seluruh bangsa, sepenuhnya melewati sungai Yordan. Sungguh ajaib. Realitas dari ini, dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus berkata, maut bekerja di dalam kami, tetapi hayat di dalam kamu. Dengan kata lain, Paulus dan sekerjanya berdiri di tanah kematian, sehingga kaum beriman yang mereka layani dibawa masuk kepada hayat. Paulus dan sekerjanya bisa membagikan hayat kepada orang lain. Kita membagikan hayat adalah hasil dari pengalaman kita pembunuhan salib untuk tubuh. Kita sampai ke poin berikut, Romawi 2. Tabernakel dan bait melambangkan dua aspek gereja. A. 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 11 memperlihatkan bahwa tabernakel bergabung dengan bait. Tabernakel adalah tanda pendahulu yang dapat berpindah dan bergerak melalui padang belantara, sedangkan bait adalah perampungan dari bangunan Allah dalam perlambangan. B. Bait sebagai perbesaran dari tabernakel menandakan penguatan serta penstabilan gereja. Dan pembaruan serta perbesaran perabot di dalam bait menandakan pembaruan dan perbesaran pengalaman kaum saleh akan Kristus. Dimensi-dimensi bait dan ruang maha kudus di dalam bait adalah dua kali dimensi yang di tabernakel. Selain itu, selain tabut, ukuran dan jumlah perabot dan perlengkapan sangat diperbesar bagi ekspresinya, Kita sampai poin C. Sangat penting poin ini. Tabernakel melambangkan gereja Allah di bumi atau gerejanya dalam lokalitas-lokalitas. Sedangkan bait menandakan gereja sebagai realitas tubuh Kristus. Gereja-gereja lokal, dengarkan, gereja-gereja lokal adalah prosedur yang mustika. Garis bawah ini, prosedur yang mustika. Bukan hanya prosedur, tetapi prosedur yang mustikah untuk membawa kita ke dalam realitas tubuh. Dan garis bawah ini juga sebagai sasaran mulia ekonomi Allah. Prosedur yang mustika dan sasaran yang mulia ekonomi Allah. Saudara Lee mulai membagikan perkara ini mengenai gereja lokal sebagai prosedur untuk membawa kita kepada sasaran dan realitas tubuh Kristus. Kalau kita mengacu kepada realitas tubuh Kristus, kita berbicara mengenai yaitu mengerjakan Yerusalem baru. Itulah realitas tubuh Kristus. Semua aspek-aspek adalah bagian dari realitas tubuh Kristus. Beberapa kaum beriman, beberapa saudara bahkan, yang tidak ada di sana, di sini lagi, mereka adalah gereja-gereja lokal yang sebagai sasaran dari ekonomi Allah. Tapi Saudara Lee, khususnya di permulaan sidang istimewa mengenai butir-butir praktis akan perbauran, bahwa gereja-gereja lokal adalah prosedur untuk mencapai sasaran, yaitu realitas tubuh Kristus. Saudara Lee berbicara hal ini, banyak di antara kita yang memiliki konsep bahwa kita di gereja lokal, kita sudah sampai pada sasaran. Apakah kita masih punya kidung yang berbicara, kita berdiri di sini sampai Yesus datang? Bikin memang kita perlu berdiri dalam hidup gereja sampai Tuhan datang, tetapi tidak cukup. Konsepnya adalah, kalau kita dalam hidup gereja, kita aman. Tidak. Tidaklah Wahyu 2 dan 3. Engkau adalah gereja di Efesus, engkau adalah gereja di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, di gereja di Laodikia, sungguh adalah gereja lokal dalam berbagai tingkat. Sungguh adalah gereja lokal. Tapi apa panggilannya? Yaitu Tuhan memanggil pemenang. Dia yang menang. 7 kali barang siapa yang menang, yaitu panggilan para pemenang. Saat anak-anak Israel, mereka dilepaskan dari Babel, kembali ke Yerusalem. Bukankah ini baik, besar? Tapi mereka berhenti di sana dan berkata, puji Tuhan. Tidak. Mereka kembali ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk membangun baik di Gunung Sion. Kalau tidak lakukan itu, maka tidak pernah capai sasaran Allah. Dalam secara perlambangan, dalam ekonominya. Puji Tuhan, untuk gereja lokal. Kita bersyukur, bukan, untuk gereja lokal di bumi. Gereja lokal adalah prosedur, tetapi prosedur yang mustika. Kalau tidak ada gereja lokal, tidak bersidang sebagai gereja dalam dasar lokalitas, maka tidak ada jalan prosedur yang mustika untuk membawa kita ke dalam sasaran mulia ekonominya, yaitu realitas tubuh. Saya harap kita bisa melihat ini. Saya sedih. Beberapa saudara, mereka tidak bisa menerima kebenaran ini. Padahal sangat jelas, bukan? Jelas tidak? Wahyu 2 dan 3. Lihatlah gambaran dari umat Israel keluar dari Babel kembali ke Yerusalem. Harus bangun bait di atas gunung Bukit Sion. Saudara membuat pernyataan ini. Satu hal, kita ada dalam gereja lokal. Tapi hal yang lain lagi, kita menjadi para pemenang dalam gereja. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita ke dalam pemulihannya supaya kita bisa menjadi pemenangnya. Dan para pemenang adalah penyusun, mempelai perempuan. Kita mengizinkan Dia sepenuhnya mempersiapkan kita menjadi mempelainya. Saat kita akhirnya masuk dalam Wahyu ayat pasal 19, mempelainya mempersiapkan diri, mempelainya ada di sana, dia akan kembali. Mempelainya, penyusun mempelai, adalah para pemenang. Kita ingin dipersiapkan menjadi mempelainya. kita perlu, semua perlu jadi pemenang. Jangan menerima kebohongan bahwa Anda tidak bisa jadi pemenang. Itu dari Satan. Wahyu pasal 3, Tuhan berbicara kepada gereja di Laodikia. Dia berkata mengenai para pemenang, aku akan membuat dia menjadi tiang di dalam bait Allahku. Dan dia berkata, ia akan membuat kita menjadi pemenang, karena aku pun telah menang. Aku pun telah menang. Saudara-saudari, ada pemenang huruf besar P di dalam roh kita. Dan menjadi pemenang, bukan menjadi orang Kristen super. Bukan Anda menjadi punya kemampuan yang hebat. Pemenang adalah orang Kristen normal. Karena itu kita ada buku Orang Kristen yang Normal dan Kehidupan Orang Kristen yang Normal. Kita dipulihkan kepada kenormalan adalah normal. Berkata Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tidak pernah saya dengar ini sebelum saya masuk hidup gereja. Saya lihat saudara-saudara berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saya berkata, oh Tuhan. Saudara Ed, orang-orang ini berdiri dan berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saya belum pernah mendengar yang demikian sebelumnya. Itu yang mereka lakukan. Puji Tuhan. Dan saya mulai berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saya berikan satu contoh. Kalau kita ingin menjadi mempelai, bukankah kita harus berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu? Kita masuki poin D. Ministry yang unik adalah bagi kesaksian unik Allah, dan kesaksian unik Allah, realitas tubuh Kristus, direalisasikan dalam gereja-gereja lokal. E, tubuh yang digambarkan dalam 1 Korintus pasal 12 adalah kesaksian yang harus dimiliki suatu gereja lokal. Ini adalah kesaksian tubuh. Gereja lokal hari ini harus menjadi kesaksian yang mengekspresikan realitas tubuh Kristus. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 12, kita akan melihat dua konsep yang salah. Saya bacakan satu porsi. Body bukan satu anggota, tapi banyak anggota. Kalau kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan tubuh. Bukan karena dia bukan. Kalau telinga berkata kepada mata, karena aku bukan mata, aku bukan tubuh. Artinya, kalau kita membandingkan diri kita dengan anggota yang lain, Anda ada di dalam alam ini. Anda telinga. Kalau Anda bertumbuh dalam haya, Anda tidak akan bertumbuh jadi mata. Anda tetap akan jadi telinga. Ini adalah diri Anda. Anda perlu bertumbuh kepada fungsi yang penuh. Kalau telinga berfungsi, maka seluruh tubuh berfungsi. Kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih untuk Saudara Lee. Saya duduk di sebelahnya. Satu hari, Saudara Lee berbicara sesuatu. Nah, Saudara Lee berkata, Saudara Ed, Anda pernah dengar belum? Lihat belum perkara ini? Saya bahkan bertanya-tanya, apa yang Saudara Lee lihat? Dia berdiri dan dia membagikan apa yang dia lihat menjadi satu sidang istimewa. Sungguh fenomenal. Jangan remehkan diri Anda sendiri. Jangan mengiri. Iri dengan porsi orang lain. Ini pemikiran yang salah. Ayat 21, konsep yang salah yang lain berkata, satu anggota berkata, aku tidak perlu engkau kepada anggota yang lain. Apa artinya? Artinya, Anda sombong dengan diri Anda sendiri. Anda berpikir diri Anda sendiri sudah al-muhit, meremehkan yang lain. Kita tidak boleh melakukan ini. Jangan meremehkan diri sendiri, jangan meremehkan fungsi Anda, jangan cemburu dengan pekerjaan orang lain. Mustikakanlah fungsi Anda dalam tubuh. Atau mengatakan kepada anggota yang lain, kami tidak perlu engkau. Jangan sombong dengan diri sendiri. Jangan berpikir Anda begitu al-muhit sehingga meremehkan anggota yang lain. Mustikakanlah seluruh anggota tubuh. Kita sampai poin F, gereja adalah bagi kesaksian keesaan. Ketika kita menyebutkan gereja lokal, penekanan kita adalah pada gerejanya dan bukan pada kelokalannya. Hayat yang dimiliki gereja adalah hayat keesaan. Oke. Kesaksian dari realitas tubuh Kristus adalah pemulihan terakhir Allah. Saudara Ni berkata, dalam collective work, ini mungkin adalah mungkin pemulihan terakhir Allah. Saya ingin bacakan dari sini, tapi sayangnya tidak ada waktu. Saya sudah baca Alkitab ratusan kali. Kalau gitu saya masih kurang nih baca Alkitab. Saya tidak khawatir dengan porsi manapun dalam Alkitab. Kecuali Efesus. Efesus 4 ayat 12. 12 sampai 16. Dia khawatir di dalam porsi Alkitab ini. Kalau kita lihat di porsi ini, dia berpikir, inilah pemulihan terakhir Allah. Dan dia khawatir. Prihatin. Bisakah ini dipenuhi? Tapi pasti akan dipenuhi. Puji Tuhan. Sekerja saudara Ni, saudara Li, dia tidak membiarkan hari ini. Dia tidak membiarkan hari ini berlalu. Akhir dari ministrinya, apa yang dia ministrikan? Realitas tubuh Kristus. Apa yang dia lakukan? Dia membawa seluruh gereja ke dalam praktek bertutur sabda, bernubuat. Kita semua bisa bernubuat satu seorang demi seorang. Sehingga semua boleh belajar dan dikuatkan. Ini adalah meja makan bulat. Itulah kehidupan gereja. Kita telah jatuh beberapa tahun yang lalu. Tanpa sadar, memang kita perlu sidang ministry. Tetapi kita diperlengkapi ke dalam kehidupan sidang gereja, yaitu sidang meja bulat. Apa artinya meja bulat, meja bundar? Saudara-saudara berbicara bahasa Mandarin, saya suka sekali, saya terkesan. Mereka bisa makan ayam, sapi, ikan, segala jenis makanan. Mereka bisa satu protein menghasilkan 10 masakan. Kalau Anda Susan, jangan tersinggung. Ada mengapa disebut meja bundar itu Susan yang malas. Saudara Ed, berikan ayam kungpau itu, maka tinggal diputar saja mejanya. Dan saya beritahu Anda, berikan saya makanan itu. Itulah sidang gereja. Berikan Kristusmu, kita tinggal putar. Kristus ada di mana-mana. Itulah sidang meja bundar. Baiklah. Saya lupa saya sudah sampai mana. Saya sudah baca F. Sekarang G, kesaksian dari realitas tubuh Kristus adalah pemulihan terakhir Allah, saya sudah baca. Apakah pemulihannya? Pemulihan ekonomi kekal Allah. Ada tiga hal di sini. Dengan Kristus sebagai segala sesuatu kepada kita, dengan keesaan tubuh Kristus, dan dengan semua anggota tubuhnya berfungsi. Kita masuki Romawi ketiga. Ada banyak ayat-ayat di sini. Saya tidak bisa mencakup semuanya. Ini akan menjadi satu sidang istimewa sendiri. Saya akan lewatkan ayat ini kepada saudari. Romawi 3, Injil Yohanes adalah Injil Kristus sebagai hayat bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah yang hidup. Pekerjaan pembangunan ini dilaksanakan melalui pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai pohon hayat. Kita sudah lihat di dalam sidang Memorial Day, ada catatan kaki Wahyu pasal 2 ayat 7, pohon hayat di dalam ayat 7, pohon, kata yang sama, 1 Petrus 2 ayat 24, dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya kepada pohon. Apakah pohon di sana? Pohon di sana adalah salib. Ada pohon yang adalah salib, Kristus tersalib. Lalu hayat, yaitu hayat kebangkitan. Itu adalah pohon hayat, adalah Kristus yang tersalib dan bangkit bagi kita untuk makan dan nikmati sampai pada puncaknya. Saat Anda murni, makan Kristus sebagai makanan rohani Anda. Dengan banyak dan menyeluruh berdoa atas firman dan merenungkan firman, dia menjadi makanan rohani Anda. Dia sebagai Kristus yang tersalib dan bangkit, kita makan makanan yang membunuh semua hal-hal negatif di dalammu. Kita makan makanan yang membangkitkan seluruh diri kita, kehidupan kita. Kristus yang tersalib dan bangkit. A, prinsip hayat adalah mengubah maut ke dalam hayat. Dan tujuan hayat adalah membangun gereja sebagai rumah Allah, bait Allah. Karena itu Tuhan berkata, runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Yohanes pasal 2, ada prinsip hayat. Akhir dari porsi ini, ayat 11, Yohanes berkata, ini adalah permulaan, tanda. Tanda, simbol, dengan makna rohani. Injil Yohanes penuh dengan simbol, makna rohani. Perjamuan, pesta, pada hari yang ketiga, pada saat anggurnya habis, melambangkan di dalam seluruh kehidupan kita, kenikmatan kehidupan kita, kenikmatan alamiah kita, semuanya akan habis satu hari. Ibu Yesus berkata padanya, mereka sudah kehabisan anggur. Lalu ibunya berkata sesuatu kepadanya, Anda sangat banyak makna kalau kita lihat catatan kakinya. Apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang untuk lakukan, mengambil 6 kendi buatan manusia dan memenuhinya, penuhi kendi ini dengan air dan isi sampai penuh. Lalu ambil contohnya berikan kepada pemimpin pesta untuk mengecapnya. Mereka tahu itu air. Tetapi air telah menjadi anggur. Dan mereka tidak tahu asalnya dari mana. Dan dia berkata, setiap orang akan memberikan anggur yang baik dahulu. Lalu kalau habis baru kasih anggur yang kurang baik. Itulah yang mereka lakukan di masa itu. Di masa lalu. Tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang. Kristuslah anggur yang baik. Dia tidak pernah habis. Saat kita dipenuhi sampai pada kendi yang penuh, dia mengubah maut menjadi hayat. Yohanes menunjukkan tujuan hayat. Tuhan memberitahu orang-orang Yahudi yang agamawi, hancurkanlah bait ini. Dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Orang Yahudi berkata, dibangun selama 46 tahun. Dan kau akan mendirikannya kembali dalam 3 hari? Tapi dia berbicara mengenai bait tubuhnya. tubuh fisiknya adalah bait Allah yang hidup. Dia adalah perwujudan dari Allah Tritunggal. Baik. Dan dia, saat dia dibangkitkan, murid-muridnya ingat ketika dia membicarakan hal itu. Yaitu dalam firman apa yang sudah disampaikannya. B, melalui kematiannya, penghancuran tubuh fisiknya di atas salib, dia memikul pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kita untuk menebus dan membenarkan kita. Dan kematiannya adalah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Saudara Ron berkata, kita tidak cukup berterima kasih pada Tuhan. Saya kekurangan kata untuk mendeskripsikan betapa baiknya dia bagi kita. Betapa rahmatnya, betapa penuh belas kasihannya dia terhadap kita. Kita masih ada di sini karena dia tidak melepaskan kita. Saya sangat terdorong. Saya lihat saudara-saudari. Saudari, setelah bertahun-tahun kita masih ada di sini. Anda tidak harus berkata apapun. Anda sudah diselamatkan. Saya percaya Tuhan Yesus. Lazarus barusan dibangkitkan, tapi karena mereka begitu jahat, mereka ingin membunuhnya. Itulah perasaan kita di dalam sidang. Saya percaya Yesus. Di atas salib, dia memikul pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan kita. Dia, kita oleh bulir-bulirnya kita telah sembuh. Semua kelanggaran kita ditimpakan atasnya. Puji Tuhan untuk kematiannya yang al-muhit. Saat dia pergi ke salib, semua pelanggaran kita ditimpakan atasnya. Dia menjadi pengganti kita di atas salib. Bukan kita, tetapi dia. Galatia 2:20. Aku disalibkan bersama dengan Kristus. Berdasarkan Taurat, ketuntutan kadir benaran Taurat, Yeskiel, jiwa yang berdosa harus mati. Itu adalah ketetapan berdasarkan hukum Taurat, itu adalah keadil benarannya. Dia mengasihi kita, tetapi dia juga harus adil benar. Jiwa yang berdosa harus mati, karena itu dia mati bagi kita. Hukuman mati itu, kita tidak bisa dituntut lagi, karena kematiannya sudah dibayar. Dia telah membayar upah maut di atas salib. Bukan hanya demikian, kita disalibkan bersama dengan Kristus di salib. Dia mati bagi kita, kita mati bersamanya. Tuntutan keadil benaran hukum Taurat telah dipenuhi. C. Penghancuran tubuh fisik Tuhan adalah juga penghancuran, dengarkan ini, penghancuran iblis yang memiliki kuasa maut. Ketika dia mati di atas salib, ciptaan lama, manusia lama, daging, setan, dosa-dosa dan dunia disalibkan di atas kayu salib. Karena itu di mata Allah, setelah penyalipan Kristus, alam semesta telah dibersihkan. Puji Tuhan. D. Penghancuran tubuh fisik Tuhan dan dibangkitkannya dia dalam 3 hari, juga adalah matinya dia sebagai sebutir biji gandum dan bangkit untuk membebaskan dan menyalurkan hayat ilahi Allah sebagai api ilahi Allah kedalam banyak orang berimannya untuk menjadikan banyak orang berimannya reproduksi Allah. Kita tahu yang dia katakan dalam Yohanes 12:24. Kalau butir gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu butir saja. Tapi kalau ia jatuh, ia akan menghasilkan banyak butir di dalam kebangkitan. Tuhan berkata, aku datang untuk melemparkan api di bumi, di dalam Lukas pasal 12, dan aku harap dia telah ternyalakan. Ada baptisan yang harus aku alami, dan begitu aku ditekan, sampai dirampungkan. Baptisan itu, adalah baptisan kematiannya di atas salib. Dia ditekan, dia ingin merampungkan kematian, baptisan kematiannya. Mengapa? Agar api hayatnya bisa disalurkan, dibebaskan ke dalam kita. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda, saudara-saudari. Saudara yang duduk di depan, saya bisa melihat bahwa ada api ilahi di dalam rohmu. Kita tinggal nyalakan gasnya. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu dengan banyak cara. Api ini, catatan kakinya, adalah impuls dari kehidupan rohani. Impuls artinya kuasa yang unggul yang di dalam kita. Saudara Lee, Saudara Dick dan saya pergi ke Rusia 1993. Saudara Bill Lawson, saudara-saudara pertama yang saya temui. Apa yang membuat Bill pergi ke Rusia? Saudara Lee berkata, Dick dan siapa yang pergi ke Rusia pada bulan Januari? Baik, puji Tuhan. Saudara Lee berkata, selamat menikmati liburan di sana. Saudara Lee tertawa. Kita juga ikut tertawa. Dan saya lihat Saudara Bill di sana. Apa yang menyebabkan Saudara Bill pergi ke Rusia? Karena ada kuasa yang unggul. Adalah api ilahi. Saudara Bill itu sangat suka pizza. Saya suka pizza. Saudara Bill di Moskow. Dan dia beritahu saya. Ada di Moskow. Ada pizza yang enak. Tetapi, dia tidak pergi karena pizzanya. Dia pergi ke sana karena dia berbeban ada di pusat pergerakan Tuhan. Haleluya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, tubuh fisiknya telah diperluas untuk menjadi tubuh korporat dan mistikalnya yang adalah bait Allah yang universal, gereja, sebagai rumah Allah yang hidup. 1 Korintus 3 ayat 16-17, Paulus memberitahu kita, engkau adalah bait Allah. Kepada gereja secara lokal, ayat 17, kalau ada orang yang menghancurkan bait Allah, Allah akan menghancurkan dia. Ini sangat serius. Bait di sana mengacu kepada gereja secara universal. Menghancurkan bait Allah, merusak bait Allah, adalah membangunnya dengan material-material yang tidak berharga. Kayu, rumput kering, jerami, yaitu manusia alamiah, daging, dan tanpa hayat. Kita ingin membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Kita ingin Allah Bapa sebagai emas, Allah Putra sebagai perak, dan Allah Roh sebagai batu-batu berharga dibangunkan ke dalam kita, dan kita ingin melayankan Allah yang membangun dan Allah yang terbangun ini ke dalam orang lain. Kita sampai ke poin F, banyak tempat kediaman ini adalah banyak anggota tubuh Kristus yang adalah bait Allah. Yohanes 14 ayat 2 berkata, di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat kediaman. Saya tidak menyalahkan saudara-saudari yang manapun kalau kita mendengar ini. Anda tidak akan dengar di dalam pemulihan Tuhan. Di rumah Bapa-Ku banyak rumah mewah, mansion. Apakah rumah Bapa? Apa yang dikatakan Alkitab? 1 Timotius 3 ayat 15. Yaitu gereja adalah rumah Allah yang hidup. Kita adalah orang-orang yang penghuni dalam gereja rumah Allah yang hidup. Menjadi tempat kediaman adalah penghuni. Karena itu Tuhan berkata, tinggallah dalam aku dan aku di dalam engkau. dalam bab yang sama, kalau ada yang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan membuat tempat kediaman bersamanya. Ini adalah tempat tinggal saling huni. Allah Tritunggal tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Allah Tritunggal. Itu adalah kelanjutan dari Yohanes 14 ayat 2. Di dalam rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. G. Sebagai banyak butir gandum yang dihasilkan oleh kematian Kristus yang membebaskan hayat dan banyak tempat kediaman dari tubuh mistikal Kristus yang dihasilkan oleh kebangkitan Kristus yang menyalurkan hayat, kita harus menjadi orang yang mengasihi dia sampai pada puncaknya. Saya ingin beritahukan saudari 2 Korintus. Saudara Paulus berkata, ayat pasal 5, kasih Kristus mendesak kita, sehingga kita tidak hidup terhadap diri kita sendiri, tetapi bagi dia yang telah mati bagi kita, dan telah bangkit, kiranya kita semua menjadi doa yang terus menerus. Tuhan, desaklah aku dengan kasih-Mu. Aku ingin didesak oleh kasih-Mu. Dikelilingi oleh kasih-Mu. Ada kidung. Kasih-Mu mendesakku. Menjadi arus yang kuat. Yang mendorong. Kita ingin kasih kita menjadi arus yang besar. Kasih Kristus menjadi arus yang besar. Yang membawa kita ke dalam ekonomi Allah. Adalah kidung yang baik. Arus yang begitu kuat mendorong kita. Kita mengasihi dia sampai pada puncaknya dalam kita menempuh kehidupan tersalib bagi manifestasi hayat kebangkitan oleh kuasa dari mustika dalam bejana tanah liat kita. Romawi 4. Daud dan Salomo melambangkan Kristus dalam dua aspek bagi bangunan Allah. Daud melambangkan Kristus A dari inkarnasinya dengan kehidupan manusia Allah dan penderitaannya kepada kematiannya dari palungan ke salib. B. Salomo melambangkan Kristus dalam kebangkitannya dalam kemuliaan sebagai roh pemberi hayat di dalam kita, termasuk penobatannya dan kedatangannya kali kedua untuk memerintah atas kerajaannya di bumi. Membicarakan firman hikmat Allah untuk membangun gereja sebagai bait Allah. Sekali lagi, saya telah memperhatikan hal-hal ini. Ada ide yang aneh. Apa kata hikmat? Ada orang di luar sana. Ada. Ada kata-kata hikmat yang... Apakah kata-kata hikmat yang dimaksudkan di sini? Lihatlah keseluruhan kitab 1 Korintus. Kata-kata hikmat, pertama-tama, 1 Korintus 1, Kristus adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 21, ayat 30, Kristus menjadi hikmat kepada kita dari Allah. Kadil benaran, pengudusan, dan penebusan. 1 Korintus 2 ayat 10, Kristus adalah kedalaman Allah. Apakah kata-kata hikmat? Kata-kata hikmat adalah kata-kata firman mengenai Kristus sebagai kedalaman Allah, ditentukan oleh Allah, dibagikan untuk kenikmatan kita. Itulah firman hikmat. Sangat relasi dengan 1 Korintus. C. Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku, dan melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia adalah seorang yang menurut hati Allah. Dia adalah orang yang menurut hati Allah. Mengapa? Karena, lihat lanjutannya, karena seperti yang dipersaksikan Salomo, Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. Itulah mengapa Daud menurut hati Allah. Yaitu hatinya ingin mendirikan bait, mendirikan rumah. Yaitu dalam perjanjian baru adalah gereja, rumah Allah yang hidup. Bait Allah yang hidup. Dalam 2 Korintus pasal 6. D. Daud menderita sejak masa mudanya, namun sepanjang menderitanya dia mempersiapkan bahan-bahan, mendapatkan tumpuan yang tepat bagi pembangunan bait, dan mempersiapkan Salomo, sang pembangun, dan semua pembantunya. Dua hal ini yang diperoleh Daud, dia melewati dua kegagalan. Tapi dia memberikan tumpuan yang tepat. Ini didapatkan melalui kegagalan Daud. Tentu kita jangan mencoba gagal. Tetapi dalam kedaulatannya, Tuhan mengizinkan kita gagal. Sehingga dia bisa meremukkan manusia alamiah kita. Kemampuan alamiah kita. Sehingga kita tidak lagi percaya pada diri. Tetapi pada Allah. Dia yang membangkitkan orang mati. Kita percaya Kristus yang bangkit. Kita tidak percaya diri kita. Petrus, dia mempercayai kasihnya kepada Tuhan. Dia berkata, dia beritahu murid-muridnya, dia mengutip dalam kitab Zakaria, Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus berkata, orang-orang yang lain ini, mereka ini, mereka akan menyangkal engkau. Tapi aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi dia sendiri ada menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan mati. Petrus kecewa. Dia beritahu murid-murid yang lain, aku akan kembali menjadi nelayan. Tidak lagi sepenuh waktu melayani Tuhan. Lalu murid-murid berkata, kami ikut engkau. Lalu naik ke atas kapal. Sepanjang malam tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Lalu ada orang di tepi. Mungkin jaraknya 100 yard. Jauh jaraknya. Anak-anak, apakah engkau punya ikan? Tidak. Taruh jalannya di sisi yang satunya dari kapal. Lalu begitu penuh dan bisa dihitung jumlah ikannya. Begitu banyak. Saya tidak ingat jumlahnya persisnya berapa. Yohanes melihat pada Petrus. Yohanes berkata kepada Petrus, itu adalah Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus? Dia loncat. Tidak akan menunggu. Dia datangi Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Petrus. Bertanya dia 3 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya, Simon, Simon, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka? Bagaimana? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu dia menjawab, Tuhan, engkau tahu. Lalu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terima kasih pada Tuhan. Tuhan, memecahkan roti. Mereka coba nangkap ikan di laut, tetapi Tuhan mempersiapkan ikan bagi mereka di darat. Di Jepang, mereka makan ikan mentah. Pasti sosok dari Jepang akan berkata haleluya. Daud mempersiapkan bahan-bahan yang berlimpah bagi pembangunan bait Allah. Melambangkan Kristus mempersiapkan bahan bagi pembangunan gereja Allah. Dengan kekayaannya yang tidak terduga. Poin E. Sungguh ajaib. Saudara Ricky akan berbicara hal ini dalam berita sebelumnya. Saya tidak akan mencuri apapun. Saya katakan sedikit saja, nanti Saudara Ricky akan menjelaskan lebih banyak. Daud mendapatkan banyak kekayaannya bagi pembangunan gereja. Dia memakai seluruh kekayaannya. Dia punya kekayaan lebih, karena Daud punya banyak. pemimpin dari suku-suku, mereka mempersembahkannya dengan rela. Karena mereka mempersembahkan dengan sukarela, bangsa menjadi terjamah. Bangsa bersukacita karena mereka mempersembahkan dengan sukacita. Mereka bersemasa sukarela kepada Yehova. Mereka penuh dengan sukacita yang meluap-luap. 2 Korintus, Allah menyukai persembahan yang dengan sukacita. F, persiapan Daud dalam kesusahannya, dalam pencobaannya, dan dalam kemenangan peperangannya, melambangkan persediaan Kristus yang kaya bagi pembangunan gereja Allah dalam pencobaannya dan dalam kemenangannya, dalam kehidupannya yang berperang melawan Satan dengan kuasa kegelapannya. G, rencana baik yang diberikan kepada Daud adalah, dalam kutipan, rencana dari segala yang didapatnya oleh Roh. Coba lihat kutipan selanjutnya. Semuanya ini terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu, baik yang dibangun oleh Salomo adalah menurut rencana ini. H. Pengaturan Daud dalam hal pelayanan Israel kepada Allah berkaitan dengan bait Allah melambangkan pengaturan Roh dalam hal pelayanan gereja dalam perjanjian baru dan melambangkan Kristus sebagai kepala tubuh telah menetapkan aturan di dalam tubuhnya untuk dipegang oleh semua anggotanya. Saya ingat Saudara Lee membagikan satu berita yang ajaib mengenai iman. Roma pasal 12. Kita jangan berpikir lebih tinggi dari diri kita yang seharusnya. Kita harus jernih. Karena Allah telah menentukan kepada kita semua sebuah ukuran iman. Really membuat pernyataan ini. Saya mengutip dia. Kalau Anda memiliki ukuran iman yang lebih besar dari Paulus, artinya Anda gila. Tidak jernih. Anda harus sadar. Di mana Paulus ada, kita tidak punya ukuran yang sama. Rally berkata, memikirkan diri kita lebih tinggi dari seharusnya, artinya tidak jernih. Yang Allah telah menguraikan ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya dengar dia berbicara demikian, saya memiliki kesadaran. Itulah penyebab pergolakan tahun 80-an. Mereka berpikir mereka bisa memberikan referensi hal yang sama yang dilakukan oleh Saudara Lee. Anda tidak punya ukuran dia. Dia adalah minister zaman ini. Anda bukan. Sebaiknya Anda sadar. Anda tidak seperti dia. Kalau Anda ingin bangun speedboat, tentu tidak akan tenggelam. Tetapi Anda tidak seperti Nuh. Kita hanya perlu datang pada Nuh dan berkata bagaimana aku membantu. I, cetak biru gereja adalah roh kebangkitan, roh yang al-muhid, pemberi hayat, majemuk, dan berhuni. Ketika kita hidup dalam roh kebangkitan, dalam roh kita, realitas pembangunan bait Salomo menurut rencana Daud, dengan semua unsur penyusun, dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan manusia Allah, Kristus digenapi di dalam kita. J. Nama Salomo berarti damai sejahtera. Berarti gereja dibangun oleh Kristus sebagai manusia perhentian dalam damai sejahtera tanpa ada keributan. 1. Setiap potong batu yang digunakan bagi pembangunan bait pada prinsipnya telah dipotong dan dibereskan di gunung. Karena itu suara martil, kapak, dan perangkat besi tidak terdengar. Dan bait itu dibangun dengan sunyi. Sangat bermakna. Tidak ada suara. Karena sudah dibereskan. Itu di poin 1. Sekarang kita ke J2. Ini adalah aplikasinya. Jika seorang saudara tidak ditanggulangi oleh Tuhan, Saya beri contoh, yang berbicara dengan tak henti-hentinya, yang bukan pendengar yang baik, dan yang karenanya memiliki pikiran yang belum diperbarui, menjadi seorang penatua, gereja akan dipenuhi dengan suara martil, kapak, dan perangkat besi. Anda tidak perlu jadi penatua, tapi saya bicara kepada seorang penatua. Anda ini mendengar atau berbicara tak henti-henti? Saat Anda pergi ke dokter, kalau dokter terus bicara, Anda ada penyakit yang serius. Lalu dokter langsung bicara, sampai jumpa. Kualifikasi pertama, karakter pekerja Tuhan yang ditulis Wasmeni adalah pendengar yang baik. Pertama-tama, saat Anda mengembalakan orang, Anda harus mendengar apa yang benar-benar mereka ucapkan. Saat kaum beriman datang, mereka mulai membagikan. Kalau kita tidak mendengar, kita diduduki dengan apa yang ingin kita ucapkan, kita ada di planet yang lain. Kita tidak benar-benar mendengar apa yang mereka katakan. Hal yang kedua, kita harus mendengar apa yang mereka tidak ucapkan. Yang ketiga, kita harus mendeteksi apa yang mereka ucapkan di dalam roh mereka. Saudari, kiranya Tuhan membuat kita menjadi pendengar yang baik. Ada contoh yang lain. Beberapa keributan bisa berarti orang saleh tertentu bertengkar satu sama lain melalui berdoa untuk meniadakan doa yang lain. Pernahkah saudara lihat ini dalam sidang doa? Satu saudara berdoa, oh Tuhan, saya beri contoh. Kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menguduskan kami. Doa macam apa itu? Saudara-saudara ini bertengkar satu sama lain. Melalui doa untuk menyediakan doa yang lain. Itulah keributan. Tiga, di dalam gereja, jika kita mendengar kritik, penghakiman, bantahan, dan penentangan seseorang, kita harus mundur ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu mundur dan berpaling kepada roh kita, bait dibangun dalam kesunyian. 4. Setelah tabut mendapat perhentian, orang-orang yang Daud tetapkan untuk pelayanan pujian dalam bait Yehova melayani di hadapan kemah pertemuan dengan bernyanyi sampai Salomo membangun bait Yehova di Yerusalem. Semuanya itu sunyi, tetapi ada pujian. Ada pujian. Setelah tabut dapat perhentian, jangan berhenti memuji. Jangan peduli dengan suara Anda. Seorang saudara bisa menyanyi sebagus penyanyi opera. Maafkan saya. Saya suka sesuatu yang demikian. Saudara Bob Banker, Anda tidak sadar betapa dia dapat menyanyi. Kalau saya dengar mereka menyanyi, saya seperti kodok. Tapi ada saudara yang kadang-kadang buta nada. Nada bagi dia sama semua. Saudari, Tuhan tidak meminta kita suara yang harmoni, tetapi buatlah keributan, suara yang riuh. Saya suka saudara Bob, tapi apakah suara Anda seperti Bob atau tanpa nada yang berbeda? Buatlah suara penuh sukacita kepada Tuhan. Kita tinggal bersama Sang Raja bagi pekerjaannya. Ada Kidung I.B. Simpson. Dapat dari 1 Tuari pasal 4 ayat 23 sebagai referensinya. Mereka tinggal bersama Raja bagi pekerjaannya, menikmati Dia sebagai Kristus yang bangkit untuk membangun dirinya sendiri ke dalam kita, agar kita diperlengkapi menjadi tiang-tiang di dalam gereja sebagai rumah Allah. Kita akan dengar ini lebih lanjut besok, melalui menikmati Kristus yang Al-Muhid sebagai kuasa kebangkitan dan roh yang bangkit dan pemberi hayat dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses Salomo yang riil dan lebih besar. Kita bisa berbagian dalam persekutuan akan penderitaan Kristus dengan kehidupan manusia Allahnya sebagai manusia pendoa untuk diserupakan kepada kematiannya sebagai Daud yang real dan lebih besar bagi kepentingan tubuh, bait yang sejati dan lebih besar. Tuhan berkata ini secara langsung di dalam Matius bahwa Dia adalah Salomo yang real dan lebih besar. Ia adalah bait yang real dan lebih besar. Romawi 5, pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan Allah untuk membangun gereja sebagai bait Allah, bait dari Allah yang hidup itu lebih tinggi daripada pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan kita. Kita perlu meninggalkan jalan-jalan dan pemikiran kita dan kembali kepada Yehova Allah kita untuk mengambil jalan, menikmati Dia di dalam gereja sebagai bait dari Allah yang hidup. Semua ayat di sini berbicara menikmati Allah dalam bait Allah. A, sebagai anak-anak Allah, kita perlu mengubah konsepsi kita dan menyadari bahwa hasrat Allah adalah untuk memberikan diri-Nya kepada kita bagi kenikmatan kita. Sekali lagi, saya tidak pernah bisa lupa saya pertama datang hidup gereja di Houston. Saudara yang merawat saya, dengar saudara Ed, cukup nikmati saja Tuhan. Saya tahu, setiap kali saya datang padanya, dia pasti akan berkata, nikmati saja Tuhan. Kalau saya benar melakukannya, semua masalah saya beres. Satu, menghasilkan buah adalah menikmati Allah. Yohanes pasal 15. Tinggal di dalam aku, firman-Ku di dalam aku, di dalam kamu, maka engkau akan berbuah banyak, engkau menjadi murid-muridku. Semua yang kukatakan kepadaku sehingga sukacitaku di dalam engkau dan kenikmatanmu, sukacitamu menjadi penuh. Dua, berdoa adalah menikmati Allah. Kalau Anda menghembuskan duka dan dosamu dan menghembus-hembus-hembus semua, apa yang akan, bukankah kita akan menikmati Allah? Tiga, memedisikan firman adalah menikmati Allah. Ada banyak ayat di sini. Mungkin tidak pernah menyadarinya. 2 Korintus 2 ayat 17. Dia berkata, keluar dari Allah, kita berbicara dari Kristus. Kristus yang berbicara di dalamku. Kita berbicara dalam Kristus. Kristus berbicara di dalam kita. Itu adalah inkorporasi, yaitu saling huni. Aku berbicara, Allah berbicara dalam aku. Ini adalah inkorporasi dalam meministrikan firman kepada orang lain. Saya berbicara ke orang muda di dalam kelompok. Saya ingin berbicara dalam engkau, Tuhan. Dengarkanlah doaku. Aku ingin berbicara dalammu. Engkau juga berbicara dalamku. 4. Memberitakan Injil adalah menikmati Allah. Hingga berapa menit? 5. Menerima pimpinannya adalah menikmati Allah. Keluaran 33. Kehadiratku akan mengikuti engkau dan aku akan memberikan engkau perhentian. Dan hadiratnya adalah wajahnya. Hadiratku mengikuti engkau, wajahku akan memberikan engkau perhentian. Bukankah ini adalah menikmati Allah? Menerima pimpinan dalam menikmati Allah, memberitakan Injil dalam menikmati Allah. Setelah kondisi 9/11, ada saudari di downtown Manhattan, lebih dari satu taman, mereka pergi ke taman-taman memberitakan Injil. Saya ada rekamannya. Ada saudari naik kereta bawah tanah, pergi ke taman. Mereka pergi ke taman tengah dan mulai memberitakan Injil kepada orang-orang New York. Mereka terbuka kepada Tuhan. Tahukah saudara Denny suatu waktu? Dan mereka bersaksi, saudara ini sungguh evangelis sejati, penginjil sejati. B. Rahasia menempuh kehidupan orang Kristen, sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang adalah agar kita mengambil jalan menikmati Allah sebagai pohon hayat. Allah tidak ingin kita melakukan apapun bagi Dia. Satu-satu hasratnya adalah untuk memberikan dirinya sendiri kepada kita sebagai makanan bagi kenikmatan kita. Oke, kita mengecap dan melihat bahwa Yehova itu baik. Di dalam rumah Allah, bait Allah, yaitu, bait Allah itu apa? Adalah gereja tentu saja, yaitu di dalam Kristus. Di manakah? Bait Allah di dalam gereja, di dalam roh kita. Di dalam roh kita adalah bait Allah. Efesus 2:22. Kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah di mana? Di dalam roh. Dan pada akhirnya di dalam Yerusalem baru. Segala aspek, berbagai aspek dari bait Allah. D, kita harus mengasihi tempat kediaman Allah, bait dan tempat di mana kemuliaannya tinggal, menetap untuk dimanifestasikan. Berita pertama mengenai bait. Berita keempat yang akan diberikan saudara Ron, yaitu kemuliaan Allah memenuhi bait Allah sungguh spektakuler. Saya sudah baca garis besarnya. Saudara Ron dan saya menyusun garis besar ini. Saya bacakan kembali, saya merasa, wow, ini mengesankan. Saudara Ron yang harus memberitakan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya, mencakup mulai dari sekarang. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Rumah Yehova adalah inkorporasi ilahi insani yang diperbesar dan universal bagi manifestasi kepuasan dan perhentian Bapa. Dia tinggal di dalam kita. Kita menjadi rumahnya, kita tinggal di dalam dia, dia rumah kita. F, di dalam Kristus, di dalam gereja, dan di dalam roh kita, kita menikmati Allah yang berdiam. Sebagai lemak dari rumahnya untuk menjuni kita, sebagai sungai kesenangannya untuk meleraikan dada kita, dan sebagai mata air hayat dan terang untuk memberi kita makan dan menerangi kita. G, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allahku. Ha, di rumah Allah, bait Allah, kita menikmati keselamatan wajah Allah, hadirat Allah, sehingga dia bisa menjadi keselamatan wajah kita. Kadangkala, saudara Ron dan saya, kita saling lihat, biasanya engkau selalu berpendar. Saya menyadari wajahnya perlu diselamatkan. Kiranya wajah kita tidak menjadi murung saat kita memberitakan Injil kepada orang baru. Aku, gak mungkin kan Injil itu berkata, aku ingin semurung wajah orang yang memberitakan Injil. Tetapi kita perlu ada efek pengaruh yang kuat, yaitu keselamatan di wajah. Yang keenam, Roma 6, berbagilah orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji engkau. Sela, berbagilah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang hatinya adalah jalan raya menuju ke Sion. Aku akan memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita melalui dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Yaitu, ucapan bibir yang memuliakan namanya. ABCD. Tiga berita setelahnya akan memberikan kita lebih banyak detail dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait, dari gereja lokal kepada realitas tubuh Kristus. Marilah kita berdoa berdua-berdua, lalu saudara akan membimbing kita apa yang akan kita lakukan selanjutnya.